Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Barcha mulk formalaridan qat'iy nazar. Korxonalar O'zbekiston Respublikasining korxonalar birlashmalar va tashkilotlardan olinadigan soliqlar to'g'risidagi qonunga va Vazirlar Mahkamasining xalq iste'moli mollari ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida soliq tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq davlat va mahalliy byudjetlarga to'lanadigan soliqlar tarzidagi daromadlar manbalari belgilanib berilgan. Bu soliqlarni joriy etishdan ko'zlangan maqsad davlat ijtimoiy kafolatlarining tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishdan, tabiiy boyliklardan tejab-tergab foydalanishni va atrof muhitni muhofaza etishni rag'batlantirishdan iboratdir. Soliq solish obyekti korxonaning hisobot davridagi yalpi daromadi bo'lib hisoblanadi. Soliq solish bazasi bo'lib, soliq to'lovchi deb hisoblangan korxonalarga soliq solish maqsadlarida moddiy va unga tenglashtirilgan o'zga xarajatlar shuningdek majburiy to'lovlar hisoblanadi. Tadbirkor korxonalardan hisoblab chiqilgan soliq solish bazasiga muvofiq soliq stavkalari quyidagi tarzda belgilanadi. Birinchisi, mulkchilikning barcha shaklidagi korxonalarning daromadlariga 17% foyda solig'i to'lovchilardan 36% stavka bo'yicha soliq solinadi. Ikkinchisi, videosalonlar, kim ochdi savdolari, pul yutug'i chiqadigan o'yin avtomatlari, davlatga qarashli bo'lmagan idoralar o'tkazadigan lotereya o'yinlaridan va ommaviy konsert tomosha tadbirlari o'tkazishdan olinadigan daromadlarga 60% stavka bo'yicha soliq to'lanadi. Uchinchisi, chet el kapitalining ulushi ustav fondining 30%dan kamni tashkil etgan qo'shma korxonalarning daromadlariga ustav fondida chet el kapitalining ulushi 30%dan ko'p bo'lgan korxonalarning, shuningdek, chet el korxonalarining ular filiallarining vakolatxonalarining va shuba korxonalarining daromadlariga esa 10% stavka bo'yicha soliq solinadi. Ustav fondida chet el kapitali bo'lgan qo'shma korxonalar xorijiy qatnashchilarning daromadlari chet elga o'tkazilayotganda B sharti O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida o'zga tartib belgilanmagan bo'lsa, ularga 15% hajmda soliq solinishi belgilangan. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.